Hai teman-teman, selamat datang di podcast gue si Kacamata. Podcast ini berisi tentang sudut pandang gue yang akan gue bagi ke kalian agar kita semua dapat saling menghargai perspektif masing-masing. So, happy listening. Hai semua, kembali dengan gue si Kacamata yang gue sendiri nggak tahu udah episode keberapa gue record ini. Kalau kemarin-kemarin dari episode pertama juga gue lebih menekankan pada self development, mental health issue, current trigger that I have. Kalau sekarang kayaknya gue akan mencoba untuk mencari tema yang menurut gue emang gue terbiasa dengan hal itu sebenarnya in real life tanpa gue harus menunggu diri gue untuk ke-trigger. Jadi gue adalah seorang pendengar musik sejak I don't know, mungkin umur 3 tahun gue udah diperkenalkan sama musik gitu yang zaman-zaman kita dulu sampai saat ini, sampai sekarang, di mana gue menyukai segala hal tentang musik, entah itu whatever kind of music to be honest, kayak pop, rock, lagu-lagu orang tua zaman dulu juga ada beberapa yang gue suka. Terus ya berbagai macam jenis lagu. Sekedar informasi aja kalau gue itu dulu adalah anak yang mendengarkan musik tapi masih berusaha mencari validasi dengan mengkotak-kotakan musik. Sorry. Mengkotak-kotakan yang gue maksud di sini adalah gue merasa kalau gue keren ketika gue mendengarkan satu genre, ya whatever, satu aliran musik, dan gue merasa wih gue keren banget gitu. Pada saat gue masih kecil ya semua tergantung dari influence orang tua gue kan, tapi setelah besar sekitar SMP gue mulai ikut-ikutan suka sama Avril. Terus ini gue nyambi batuk sih. Suka sama My Chemical Romance, itu juga masih sukanya sama Welcome to the Black Parade. Terus apa siapa lagi ya? Kalau musisi Indo mungkin kalian tahu Tangga. Dan emang di era zaman gue SMP sekitar tahun 2006-an gitu emang ngetren banget lagu-lagu mereka. Nah, turning point gue akhirnya mengulik berbagai macam lagu itu. No. Bukan mengulik berbagai macam lagu, mengulik salah satu aliran musik yang sampai sekarang masih melekat di kepala gue ketika gue SMA. Ketika gue SMA, teman-teman gue banyak yang K-popers. Pada saat itu gue adalah anti sama hal-hal yang berbau K-pop. Gue mengakui kalau hal itu tuh salah sebenarnya. Cuman ya balik-balik lagi, ketika usia remaja seperti itu gue butuh validasi. Gue pengen jadi yang paling edgy, yang gak mau ikutin arus tren apapun gitu pada saat itu. Nah kebetulan pada saat itu gue gak tahu sih, ke discover aja sendiri, nyari-nyari lagu-lagu. Dan gue ada kenal beberapa temen yang ternyata merekomendasikan gue lagu-lagu yang alirannya kayak All Time Low, Paramore, A Day to Remember, Pierce the Veil, terus apa lagi ya, Sleeping with Sirens. Itu memang gue dengerin mereka sejak gue SMA. Berbagai macam sih. Beberapa, kok gue ada yang lupa ya. Sleeping with Sirens, Suicide Silence, itu juga. Bahkan sepupu gue salah satunya merekomendasikan gue dengan lagu Korn pada saat itu, yang dimana Korn Metallica tuh masih terlalu berisik di kepala gue. Tapi gak apa-apa, gue dengerin. Lalu Simple Plan dan lain sebagainya. Akhirnya gue fokus ke aliran musik yang seperti itu. Dan gue ternyata adiktif sama musik seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kuliah lah gue, semakin stres lah gue sama kehidupan ini, dan akhirnya memutuskan untuk tetap mendengarkan musik karena gak tahu ya, tanpa jauh sebelum gue mencoba untuk konsultasi ke psikolog tentang stres yang gue alami, gue tuh udah kayak auto aja ngedengerin musik pas gue lagi pusing. Kayak udah coping mechanism aja gitu loh. Kayak satu hari gak mungkin gue gak ngedengerin musik at least satu lagu. Tapi jarang sih satu lagu. Lebih dari lima udah pasti dalam satu hari. Nah, pada saat kuliah apalagi, maksudnya sampai gue tuh sebosen itu, sampai gumoh banget dengerin lagu Paramore yang muter-muter lagunya itu berapa album, gue sampai lupa ada berapa album, itu semuanya gue dengerin. Gitu juga A Day to Remember, All Time Low, band-band yang kayak gitu yang gue dengerin sampai gue kuliah, dan bahkan lagu, musik-musik itu yang menemani gue sampai selesai kuliah. Nah, apa coping mechanism gue untuk tetap mendengarkan musik itu berlanjutlah sampai sekarang. Cuman bedanya adalah ketika gue udah selesai kuliah dan gue bertemu dengan teman-teman yang juga punya frekuensi yang sama terhadap musik, yang emang suka jamming, maksudnya terus suka pergi karaoke bareng, terus sharing lagu-lagu yang bahkan gue belum tahu pada saat itu. Jadi menimbulkan perspektif baru kalau ternyata musik, selera musik itu gak perlulah kita kotak-kotakin gitu. Kalau misalnya memang lo suka sama satu lagu pada saat itu, walaupun gak termasuk aliran musik yang pernah lo denger, ya sebenarnya gak masalah membuka membuka perspektif baru tentang aliran musik yang lain, dan it's okay, gak ada yang lebih keren di mana, lebih keren ini, lebih keren itu, nggak ada sebenarnya. Ketika lo, misalnya ketika gue mendengarkan pop punk atau rock, itu nggak membuat gue lebih keren daripada penyuka aliran musik yang lain gitu loh. Nah, jadi singkat cerita seperti itu. Akhirnya sekarang gue cukup banyak membuka diri untuk mendengarkan lagu-lagu seperti Blackpink. Terus apalagi ya, kalau Korea, not specific, spesifiknya sih nggak cuman kayak Blackpink gitu. Dan nggak semua lagu Blackpink juga gue demen dengerinnya. Ada beberapa yang ya udah ini nggak masuk selera gue, tapi lagu Blackpink yang lain gue masuk gitu. Terus ada lagu-lagunya Ige, terus Keshi, maksudku yang memang mereka ini adalah artis-artis yang mungkin gak pernah gue dengerin sebelumnya. Kayak benar-benar aliran musik baru. Karena dulu sempat kayak apa sih lo-fi, terus aliran musik yang bukan Jesse tapi kayak orang bilangnya indie pop kayak gitu, kayak aduh ini lagu bikin ngantuk gitu, sedangkan yang gue cari bukan lagu-lagu yang kayak gini. Tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya bertambahnya usia gue juga, gue butuh ternyata lagu-lagu yang anteng-anteng aja gitu. Nah, akhirnya sekarang gue gak tahu persisnya tahun berapa ya. Kayaknya tahun 2022 pertengahan, I discovered a new artist, at least for me ya. Sebenarnya dia bukan artis baru juga, dia udah tergolong lama. His name is DPRN, Christian Yu. Dia kayak apa ya, kalau menurut gue treasure, kayak treasure untuk gue yang memang butuh asupan lagu-lagu baru pada saat itu. Karena tahun 2002 pertengahan tuh udah mulai kayak aduh playlist gue gini-gini aja gitu. Yang playlist-playlist masih lama, yang baru juga gue like sebentar terus gue unlike karena bosen gitu kan. Nah, gue discover DPRIN itu karena teman gue pertama. Teman kantor gue, dia tuh bukan fans berat gitu juga sih, cuman memang suka sama lagu-lagu yang warna musiknya kayak lagu-lagunya DPRIN. Nah, pertama aku kayak yang bukan skeptical sih, tapi lebih ke yang bener sih bagus gitu kan. Akhirnya pertama kali aku coba, ini antara aku gue, ya udah terserah deh. Yang pertama kali gue coba itu, coba denger itu lagu DPRIN yang Nerves. Itu pertama kali. Iya, Nerves. Habis Nerves, gue ngerasa kayak ketika gue itu kalau misalnya ngedengerin lagu, pertama yang gue denger adalah musiknya, kedua baru liriknya. Nah, pas gue dengerin musiknya, oke nih, oke. Karena ada, ya, apa ya, musik-musiknya Ian itu ada klimaksnya gitu loh, yang bikin gue kayak, goosebumps gitu. Nah, di lagu Nerves itu, gue ngerasa kayak gitu. Akhirnya gue penasaran lah, gue liatlah liriknya. Oh, oke, liriknya bagus. Setelah itu, gue penasaran, ini gue pertama kali nggak tahu Ian itu yang mana, jadi gue carilah Instagramnya pada saat itu, and damn, he's so good looking. Kayak apa ya, dia dia orang Asia tapi masih ada vibes Western or something pada saat itu aku ngelihatnya. Nah, ternyata dia tinggal di Aussie, bukan di Korea. Nah, makinlah apa ya, makin penasaran. Akhirnya aku tanya sama temanku, ini lagu-lagu dia ada yang pakai bahasa Korea nggak? Karena bukan aku nggak suka ketika ada artis yang pakai bahasa Korea, tapi otakku itu tidak mampu mencerna sejauh itu. Karena ketika aku dengerin lagu Korea, oke, bagus. Tapi ketika itu masuk ke bahasa Korea, aku harus mencari lagi lirik yang at least English version atau ada terjemahan bahasa Inggrisnya yang akhirnya aku tahu, oh ini maksudnya ini loh. Nah, akhirnya teman-teman gue bilang, enggak kak, ini lagu-lagu dia memang full English. Oke, gue dengerin lah No Blueberries, terus pada saat itu lagi ya, Ballroom Extravaganza. Nah, akhirnya banyak lah sampai sekarang. Bisa dibilang ya untuk satu tahun lebih lah. Aku jadi hampir 2 tahun aku jadi dreamers, kayak ngerasa he's just to relate to everyone gitu loh. Oke, kita nggak usah bahas yang berat-berat dulu. Itu nanti mungkin ada di part selanjutnya yang bakal aku bahas soal DPRIN specifically as a human being gitu. Tapi yang pengen gue ceritain itu kenapa gue bisa suka sama DPRIN. Nah, setelah aku mengulik banyak lagu-lagu dia, aku ngerasa he's just genius. Dia bener-bener kayak passionate di art and digital music, terus the music production. Gue ngerasa kalau semua komposisi musiknya itu rapi banget dan banyak apa ya, sampel-sampel yang gini. Aku nggak pengen sok tahu, tapi beberapa, karena teman-teman gue beberapa ada yang lebih paham dengan musik, jadi sempet lah dulu gue nanya-nanya soal, oh ini komposisi musik tuh maksudnya kayak gimana, segala macam. Dan gue mendapati musik yang Ian buat itu beneran kayak, apa ya, gimana jelasinnya enaknya. Jadi biasanya kalau gue ngedengerin musik, pasti misalnya musik baru nih ya muncul, gue dengerin, kayaknya gue denger deh musik ini sebelumnya, atau kayaknya melodi yang ini mirip deh dengan melodi lagu yang lain gitu, lagu orang lain. Nah, I didn't I didn't find anything similar to Ian's music. Kayak komposisi musiknya itu di luar ekspektasi gue terhadap artis-artis yang baru. Sampai sekarang pun dari album Maito, Maito 2, terus lanjut ke Insanity, itu kayak yang boom, nggak ada yang mirip gitu sama musisi lain. I don't know his process to make his music, tapi yang aku yakini adalah dia benar-benar cooking his music yang benar-benar baru, fresh, yang tidak sepertinya ya, sepertinya tidak mengambil sampel dari musik manapun gitu, dari musik orang lain. Tidak mengambil sampel melodi yang emang biasanya kan ada beberapa melodi yang diperbolehkan untuk diambil sampelnya, tapi sependengaran aku, bukan karena aku ngefans sama dia atau gimana, tapi sependengaran aku di musik-musiknya Ian itu tidak ada sampel yang benar-benar similar sama melodi yang emang diperbolehkan untuk diambil sampelnya gitu loh. Terus dari musik yang udah dibuat sama Ian juga, ketika dia dikategorikan lah di streaming app, streaming music app yang ada gitu, dikotak-kotakan dia masuk ke genre ini. Tapi buat gue personally kayak enggak, apa ya, mungkin bass atau core aliran musik dia tetap ada. Dia punya seorang musisi mesti punya originalitas terhadap genre yang dia punya gitu. Tapi ketika dia mengembangkan itu, muncullah beberapa aliran yang mind blowing sebenarnya. Yang itu nggak salah, cuma jadi jadi asumsiku adalah dia ini punya memang satu core aliran musik, tapi dia punya cabang-cabang aliran musik yang lain yang dimana it's so good, karena bikin kita nggak boring sama album-album dia, karena setiap album punya shifting genre yang berbeda. Jadi kita bisa benar-benar ngerasa kalau dih, ini alirannya, aliran musiknya agak nge-shift sedikit ke sini, tapi nanti balik lagi ke genre yang lain, balik lagi maju lagi ke aliran musik yang lain, kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Dia explore everything that he have. Jadi itu yang aku suka dari seorang musisi, terlepas dari he is so good looking man, kayak semua fans nggak ada yang gak melting liat dia. Ditambah lagi cara dia berkomunikasi yang memang soft speaking. Tapi terlepas dari itu semua, aku salut banget sama seni yang dia punya. Kayak he can do everything, like writing music, make lyric, and composing, directing the music video, dia juga editor. Kayak dia emang one man in the band gitu. Kayak ya udah, memang sosok dia adalah yang bikin the whole DPRN gitu. The whole of DPRN memang dia yang bikin, dengan didukung dengan tim-timnya yang gue salut juga, keren semua mereka. Tapi terlepas dari itu semua, gak bakal bisa jadi DPR Ian kalau Ian-nya sendiri gak sejenius itu untuk memasak, memproduksi lagu-lagunya. Karena secara lyrically gila, jenius banget. Kayak he can metaphor metaphor everything yang kamu baca itu belum tentu memiliki makna yang sesuai lah. Maksudnya, kadang diksi yang dia pakai itu cuman jadi metafora aja, padahal sebenarnya seperti ini. And you can make so many theories about his lyrics, his music video, and it's interesting when he made his fans to make so many theories about him and about his songs, and it's so interesting. Kayak aku sempet sampai diving ke teori-teori itu, cuman di beberapa hal aku menarik diri karena ya reality hits me hard. Kayak yuk balik lagi, nggak usah terlalu fokus sama teori-teori ini, itu nikmati aja karyanya. Karena sometimes aku juga membaca teori-teorinya dan seru, cuman aku nggak mau terlalu dalam karena aku juga punya realita yang juga harus aku hadapi, dan aku harus menyadari kalau dari awal Ian itu, musik-musiknya Ian itu sudah menginfluence aku sebagai human being buat yuk sadar sebagai manusia gitu loh. I don't know what am I talking about, but itulah menariknya Ian ketika dia bisa membuat the whole fandom make so many theories about him and about his songs and about his lyrics. He's done good. Dia emang udah sukses sih kalau menurutku untuk membuat fandomnya fokus untuk tetap ngikutin karya-karya dia dengan membiarkan fandomnya untuk berteori dan buat mengekspresikan. Bahkan ada dia selalu appreciate kalau ada yang nge-cover atau ada yang bikin dance dari lagunya. It's just apa ya, menurutku langka ketika artis sebegitu nguliknya, sebegitu nyimaknya fandomnya lagi ngapain, ada yang bikin kreativitas sendiri dan ternyata di-appreciate sama dia. Itu kayak one in million. Susah nyari artis yang seperti itu, apalagi nama dia sedang mulai growing dan dia tetap keep himself humble. Itu tuh sulit sekali untuk ditaraf artis yang mulai naik gitu prestasinya. Mungkin nanti akan ada part selanjutnya yang akan gue sampein soal his mental health issue or something. Itu harus gue siapin mateng karena gue takut salah ngomong pertama. Yang kedua, bahasanya terlalu berat. Jadi gue benar-benar harus mempelajari itu. Tapi untuk sekarang, inilah yang bikin gue kagum sama dia. Dia genius. Dia enggak tahu ya, gue ngelihatnya adalah he is a whole art. Jadi dia sendiri itu seni gitu. Kayak apapun yang dia lakukan, as I see him as a whole art. Kayak musiknya, liriknya, music videonya, how he talk to people, it's just interesting. And I'm kind of proud to be dreamers because karena dia juga gue terinspirasi buat melanjutkan skill, bisa dibilang skill sih, ngelanjutin hobi gue sebenarnya untuk menulis. Karena memang I grew up with art, to be honest. Kayak sastra, I like sastra, gue suka banget sama sastra, especially puisi. Terus I like to sing, I like to play guitar. I don't know, but I don't like drawing. I'm gonna suck to draw anything. I don't know why am I being an architect student, but I suck at drawing. Jadi most of my art itu memang musik, nyanyi, main gitar, and make some lyrics yang sebenarnya jatuhnya itu puisi sih. Jadi ya dia membuat gue kembali menulis puisi itu sih. Terus he actually saved my life selama tahun 2023 khususnya, kayak yang he saved me totally, he saved my soul, his song saved me. Kayak yang apa ya, I was in my lowest part in my life in the whole 2000 and bentar, aku harus apa ya, menyusun kalimatnya lebih mudah. So gue ada di lowest part of my life in 2023. Itu benar-benar sepanjang tahun kayak hidup itu rodanya nggak pernah naik ke atas nih. Bagian gue tuh nggak pernah naik ke atas, kayak tengah ke bawah, naik lagi sampai tengah terus ke bawah lagi. And his song totally saved me. Kayak aku hampir, bukan hampir lagi, setiap hari aku dengerin album-album dia, setiap hari aku dengerin lagu-lagu dia, yang mungkin ada beberapa lagu yang benar-benar relate sama keadaan aku pada saat itu. Jadi aku benar-benar ngedengerin semua lagunya. And I really thankful to found, because I found his songs. So his songs, and he saved my life. Nggak tau deh udah berapa kali gue bilang he saved my life, karena memang dia benar-benar nyelamatin hidup gue pada tahun 2023 itu secara nggak langsung. So I'm so grateful for him. I'm so thankful to him kalau gue bisa nyampein langsung ke dia, karena mungkin tanpa gue ngedengerin, mungkin ketika gue tidak ngediscover lagu-lagu dia, gue akan bingung gue mau coping kayak gimana lagi gitu. Because 2023 was my really really lowest point of my life. Kayak gak ada jeda gitu. Jadi gue escape dengan cara dengerin lagu-lagu dia. Gue escape dari reality gue dengan cara dengerin lagu-lagu dia, podcast yang ada bintang tamunya dia. I watch all of his music videos. Kayak everything lah pokoknya gue tonton gitu. So yeah, here I am still being dreamers, and hopefully I can watch and I can buy a ticket to his world tour, so I perhaps I can meet him and say thank you to him, because he saved me, he saved my soul. I don't know, maybe if I didn't know him, I probably got killed. I don't know, got killed by 20 and 23. So I'm really thankful that I found his music, I found him as an artist. Jadi untuk kedepannya gue akan bahas soal his mental issues yang gue pahami sejak gue baca-baca lah pokoknya. Dan itu agak berat, jadi gue akan bikin ringkasannya dulu lah sebelum record podcastnya. Tapi buat sekarang itulah yang bisa gue sampein. Kalau gue bisa menyampaikan I'm really thankful that you exist. I'm really thankful that your songs happened in my life and I can listen to all of them. And I'm so grateful that you saved my soul, because I don't know, you just inspired me to be who I am today. You inspired me to being real as a human being. I will never forget of you said, like, just being you, being real, don't lie to other people. Karena dengan lo jadi diri lo sendiri, lo akhirnya bisa jujur ke semua orang kalau ini lo gue gitu. So I'm really thankful to him because he taught me, maybe taught us, to being real as a human being, just be human. Just being alive and live every single life of ours. So thank you so much, DPR Ian, Christine, you inspired me a lot, you saved my life. So itu aja sih, rada-rada agak sentimental karena gue ngelihat artis dan akhirnya gue bisa suka itu bukan hanya dari karyanya, but their personality affects me a lot, dan termasuk di PRN ini ya. Jadi gitulah, kita akan membahas, bukan kita, gue akan membahas lebih mendalam soal mental health issue yang dia punya, mungkin di part selanjutnya atau mungkin enggak akan gue bahas karena mungkin it's too sensitive for me, for other people. Atau mungkin next part gue akan bahas tentang artis yang lain yang menginfluence gue dan pandangan gue soal musik. We don't know, we'll see later. So thank you so much for listening to this episode. Semoga kalian taulah perspektif gue mengenai Ian, bagaimana sebegitu besarnya punya efek di hidup gue, yang dimana efeknya in a good way. Ya, jadi thank you so much for listening. See you on my next episode. Si kacamata pamit. Bye-bye.